ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่8 ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวในชุดอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความถูกต้องของตัวทางสำหรับเดิน บางคนคงจะเบื่อให้รำคาญอย่างยิ่งแล้วก็ได้ว่าทำไมจะต้องพูดกันแต่เรื่องความถูกต้องถึงพูดมาถึง7ครั้งแล้วก็เป็นครั้งที่8ในวันนี้ถ้าใครเบื่อที่จะฟังพูดเรื่องความถูกต้องถ้าเขาตะขอให้ทดสอบตัวเองดูให้ดีว่าตัวเองมีความถูกต้องทุกอย่างทุกประการแล้วหรือยังกลัวแต่ว่ายังไม่มีความถูกต้องแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆคำว่าความถูกต้องคืออะไรก็ดูจะยังไม่เข้าใจหรือซ้ำไปแล้วก็เบื่อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โลกนี้มันอยู่ได้ด้วยความถูกต้องมนุษย์มันอยู่ด้วยกันได้ก็ด้วยความถูกต้องสิ่งทุกอย่างในโลกมันอยู่ได้ด้วยความถูกต้อง ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วแม้แต่คุณตากับคุณยายก็ต้องทะเลาะวิวาทกันรับกันทั้งแก่แก่อย่างนั้นแหละและคิดดูให้ดีแต่คำว่าถูกต้องนั้นมันหมายความว่าอย่างไรอาตมาเข้าใจว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความถูกโดยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่าความถูกนั้นต้องไม่ขัดกันคือมันเป็นความถูกสองฝ่ายที่มันต้องกันคือถูกสองชนิดและเข้ากันได้ด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่าให้ความถูกต้อง เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วไม่ได้อยู่ได้ตามลำพังสิ่งเดียว มาที่เป็นในภายในต้องตัวคนคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยสิ่งเดียวนี่ก็เป็นหลักธรรมะที่สูงสุดที่จะต้องเข้าใจไว้ดีๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุปัจจัยส่งเสริมปรุงแต่งทยอยกันไปเป็นลำดับแม้ที่เป็นภายในคนคนเดียวก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมกันอย่างถูกต้องเมื่อไม่มีความถูกต้องก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมา เมื่อ คืนนี้อ่านหนังสือให้วารสารการแพทย์พบเรื่องหนึ่งคือเรื่องความปวดมีเรื่องปวดมากหลาย20-30ชนิดเรื่องปวดปวดแต่ละปวดมีความไม่ถูกต้องเป็นต้นเหตุตั้งหลายชนิดเช่นปวดศีรษะ1ปวดจะมีเหตุที่ทำให้ปวดศีรษะตั้ง 7-8 ชนิดปวดหูก็มีหลายสิบชนิดปวดจมูกปวดคอปวดคางแต่ล้วนแต่มีหลายชนิดรวมกันแล้วตั้งเกือบ1,000อย่างทั้งความไม่ถูกต้องแล้วจึงมีความเจ็บปวดที่นั่นที่นี่ตรงนั้นตรงนี้มันมีความไม่ถูกต้องตั้งหลายอย่างตั้ง1,000อย่างจึงออกมาเป็นความเจ็บปวดที่ตรงนั้นตรงนี้เพียงไม่กี่อย่าง ทั้งเราต้องมีความถูกต้อง นับร้อยอย่างพันอย่างจึงจะไม่มีความปวดเหล่านั้นเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเรามีแต่ความปวดเหล่านั้นเรายังมีความเจ็บท่ายอย่างอื่นอีกมากมายซึ่งร้ายกว่าความปวดซึ่งมันเกิดมาจากความไม่ถูกต้องนานาประการนั่นขอให้เข้าใจเถอะว่าไอ้ความไม่ถูกต้องทั้งหลายนั่นมันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความเจ็บปวดต่างๆเราจึงต้องมีความถูกต้องนี่เรียกว่าแม้จะเป็นภายในต้องคนเดียวก็ต้องมีความถูกต้องกันถึงขนาดนี้ที่มันอยู่กันได้ภายนอกในระหว่างคนมันก็ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนน่ะจึงจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันยิ่งอยู่กันทั้งโลกก็ยังมีความถูกต้องมากมายเดี๋ยวนี้โลกไม่มีความถูกต้องจึงอยู่กันอย่างไม่เป็นผาสุกขอให้สนใจเรื่องความถูกต้องให้เพียงพอสำหรับจะหมดปัญหาว่าเพื่อนที่แล้วมาก็พูดจนถึงความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ในชีวิตมนุษย์เป็นการเดินทางถ้าท่านทั้งหลายยังจำได้อยู่ก็ได้พูดกันมากแล้วว่าชีวิตมันเป็นการเดินทางซึ่งแยบยลลึกซึ้งหลายอย่างหลายประการขอให้มองเห็น ความจริงในข้อนี้เป็นต้นทุนว่าชีวิตของแต่ละคนเป็นการเดินทางในครั้งที่แล้วมาพูดถึงความถูกต้องการเดินทางในครั้งนี้จะพูดถึงความถูกต้องของตัวทางที่มีอยู่สำหรับเดินคอยนึกถึงการเดินทางในภาษาธรรมดาภาษาชาวบ้านพูดว่าการเดินทางนั้นพูดได้เลยว่ามันมีความมุ่งหมายหรือความต้องการอันสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปไม่ว่าเขาจะเดินทางไปไหนจะเดินทางไปหาทรัพย์สมบัติหรือไปหากินเช่นสัตว์เดรัจฉานไปหาคู่ครองไปหาบ้านหาเมืองกระทั่งไปบวชหรือกระทั่งว่าไปนิพพานมันก็มีความมุ่งหมายสูงสุดอยู่ในการเดินด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นหนทางที่เดินนั้นจะต้องมีความถูกต้องสำหรับจุดมุ่งหมายอันนั้นหากแต่ว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งถ้ามันไม่ลึกซึ้งคนก็จะได้รับผลสงตามความมุ่งหมายไปหมดเดี๋ยวนี้ความที่ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดและลึกซึ้งขอให้ท่านสังเกตดูดีถ้ามันเนื่องด้วยกฎเกณฑ์เป็นอันมากของธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในและยังมีการเนื่องกันกับบุคคลด้วยกันหรือสิ่งของต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยซึ่งแต่ละอย่างละอย่างมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันอย่างลึกซึ้ง ในความลึกซึ้งทั้งหลายแหล่นี่มันไม่อาจจะพบกันได้ง่ายคือไม่รู้หมดและไม่แก้ปัญหาลุล่วงไปเราจึงไม่สำเร็จในการเดินทางธรรมชาติมีความลึกลับเข้าใจได้ยากสำหรับคนสับเคร่าคนโง่เง่าคนประมาทคนอวดดีซึ่งมักจะมีกันเสียโดยมากขอให้สังเกตในกรณีด้วยทางแต่ละชนิดสำหรับจะเดินไปไหนก็สุดแท้ให้มันมีความถูกต้องของมันเองใครจะพูดอย่างสมัยใหม่ก็ว่ามันมีเทคนิคของมันเองโดยเฉพาะ ถ้าไม่เรียนวิชานี้เรื่องนี้ให้พอมันก็ยากที่จะทำให้ถูกต้องได้โดยสะดวกหรือโดยง่ายได้ดังนี้เป็นต้นทั้งถูกต้องแต่ละชนิด มีการประกอบมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบต้องมันเองทั้งนั้นไม่เคยเรียนก็ยากที่จะรู้ถ้ามีมาให้เรียนก็ไม่อยากจะเรียนเพราะว่าเราเป็นคนประมาทจึงต้องขอโอกาสพูดกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญเมื่อพูดถึงทางที่จะเดินมันก็เนื่องไปถึงการเดินเพราะว่าถ้าไม่มีการเดินมันก็ไม่ใช่ทางแม้จะมีทางอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีใครเดินมันก็ยังไม่เป็นหนทางยังไม่เรียกว่าทางที่คำว่าทางก็ต้องคู่กันกับการเดินที่บรรดาการเดินทั้งหมดทั้งสิ้นในความหมายคำนี้อยากจะแบ่งออกเป็นพวกที่หนึ่งการเดินกันภายนอกในทางโลกฟังดูดีว่าเรื่องทางโลกยังไม่เกี่ยวกับธรรมะอันลึกซึ้งการเดินภายนอกหมายความว่านอกกายหรือเดินด้วยกายภายนอกไม่ใช่ด้วยจิตใจภายในการเดินชนิดนี้ย่อมเป็นเรื่องภายโลกเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของโลกเป็นส่วนใหญ่จึงเรียกว่าเดินภายนอก ก็ยังพอจะแยกออกได้เป็นสัก3พวกคือว่าตีนเท้ามันเดินก็เป็นการเดินตามทางของเท้าในชีวิตทั้งหมดทั้งกลุ่มนี้มันเดินมันก็เป็นพวกหนึ่งต่างหากระหว่างการศึกษาอบรมมันเดินมันก็เป็นการเดินอีกอย่างหนึ่งการเดินด้วยเท้านี่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดเมื่อเราจะเดินไปไหนเดินทางไกลอย่างสมัยแต่ก่อนไม่มีรถไม่มีเรือไม่มียานพาหนะเหมือนเดี๋ยวนี้การเดินสมัยนั้นมันก็ต้องเดินด้วยเท้าผู้ที่เดินด้วยเท้าต้องสามารถต้องเข้มแข็งต้องสามารถที่จะเอาชนะไอ้สิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางทุกอย่างทุกประการที่มีในทางเดินนั้นมันมีเสือมีโจรมีอุปสรรคนานาสารพัดเราต้องเป็นคนเข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้แล้วว่ามันจะต้องมีแนวทางที่จะเดินได้หรือเดินถูกเป็นเครื่องแน่ใจในการเดินทางมันจึงจะอยากเดินหรือพอใจในการที่จะเดินมันยังจะต้องมีอุปกรณ์ใช้สอยมีเสบียงอาหารมีการคุ้มครองด้วยตนเองหรือโดยผู้อื่นเพียงพอด้วย จึงจะเดินไปได้โดยสวัสดีนี่ต้อยลองนึกถึงการเดินทางสมัยโบราณว่าในทางเดินโดยเท้านะมันเป็นอย่างไร ทีนี้ก็จะดูถึงการเดินด้วยชีวิตเดินเป็นการเดินของชีวิตตามภาษาชาวโลกเขาจะต้องประกอบกิจการงานทุกอย่างที่จำเป็นนับตั้งแต่เกิดมาเป็นทารกชีวิตมันเดินมันเดินขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความรับผิดชอบเต็มที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนอย่างนี้มันต้องมีความถูกต้องขี่มากน้อยก็คอยลองคิดดูเองกันแล้วกันเครื่องมือถึง การตั้งเนื้อตั้งตัวเดินไปจากความยากจนไปสู่ความมั่งมีโดยเฉพาะมันก็มุ่งหมายคนอยู่อย่างนี้จะต้องมีความถูกต้องมากมายทีเดียวในการที่จะหาทรัพย์สมบัติเก็บรักษาทรัพย์สมบัติใช้จ่ายใช้สอยให้ถูกต้องแล้วก็มีการเพิ่มทุนลงทุนให้มากขึ้นอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าชีวิตโลกโลกมันก็เดินซึ่งเป็นที่ถ้าใจหรือเห็นกันได้อยู่โดยทั่วไปทีนี้ก็มาถึงพวกที่ว่าใจมันเดินโดยที่ว่าร่างกายไม่ต้องกระดุกกระดิกนี่คือการอบรมในใจแม่ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็มีการศึกษามีการอบรมให้มีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมทางอารยธรรมไม่ที่สุดแต่การสังคมกันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอนี่เรียกว่าการศึกษามันเดินอยู่ในภายในเหมือนกับนาฬิกาเดินโดยที่ไอ้เรือนนาฬิกาไม่ต้องกระดุกกระดิกไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่ข้างในมันเดินอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องเดินกันอย่างโลกโลกเป็นการเดินภายนอกตามแบบโลกโลกทีนี้ก็มาถึงพวกที่สองซึ่งเป็นการเดินในทางธรรมทางธรรมะมันก็เป็นเรื่องข้างใน เรื่องธรรมะนี่เกือบจะไม่ต้องบอก หลายคนก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งในภายในภายในจิตและยิ่งไปกว่าภายในจิตก็คือภายในความคิดหรือภายในแห่งสติปัญญาจะเดินอย่างนี้มันเรียกว่าเดินอย่างละเอียดจนกระทั่งว่าไอ้รูปกายนี่ก็เดินไอ้นามกายนี่ก็เดินเดินกันทั้งรูปกายและนามกายยกตัวอย่างเช่นการบวชต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องทั้งทางกายและทางจิต ทางร่างกายนี่เรียกว่ารูปกาย ทางจิตเรียกว่านามกายช่วยจำคำง่ายๆเหล่านี้ไว้ด้วยเป็นคำธรรมดาสามัญในพระคัมภีร์ในบาลีคำว่ากายนั่นแปลว่ามูหมายความว่าไม่ใช่สิ่งเดียวถ้ารูปกายก็แปลว่ามูแห่งรูปธรรมทั้งหลายที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปธรรมทั้งหลายนี่ก็รวมกันแล้วเรียกว่ารูปกายคือมูแห่งรูปที่ทางจิตก็มีมากมีจิตหลายอย่างเป็นตัวจิตก็มีเป็นในสิ่งประกอบของจิตก็มีเลื่อนแต่เนื่องกับจิตอย่างนี้ก็เรียกว่านามกายแปลว่ามูแห่งนามเราแต่ละคนประกอบอยู่ด้วยมูสองมูนี่แหละคือมูรูปมูหนึ่งมูจิตมูหนึ่งทั้งสองมูทั้งรูปกายและนามกายจะต้องเดินคำว่าเดินในที่นี้คือถูกต้องและความถูกต้องและดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรียกว่ามันเดินการบวชของคนเราเป็นการเดินทั้งในส่วนรูปกายและนามกายรูปกายถูกต้องเช่นว่ารักษาศีลที่เกี่ยวกับกายหรือวาจาด้วยมันก็ถูกต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงละเมิดของรักใคร่ของใครนี่ส่วนร่างกาย ส่วนวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้ออย่างนี้มันเป็นตัวอย่างความถูกต้องทางวาจาเรียกว่าเป็นเรื่องทางกายดังนั้นเพราะมันเกี่ยวกับรูปธรรมที่เราเป็นส่วนจิตเมื่อความคิดนึกถูกต้องไม่มีอภิชฌาคืออยากได้ด้วยความโง่ไม่มีพยาบาทโกรธเคืองด้วยความโง่ไม่มีวิหิงสาทำให้ผู้อื่นลำบากด้วยความโง่อย่างนี้เป็นความคิดทั้งนั้นถ้าความคิดมันถูกต้องมันเดินไปถูกต้องก็เรียกว่ามันมีความถูกต้องในส่วนนามกายซึ่งเป็นตัวการกระทำเป็นต้นเหตุแห่งการกระทำแม้แต่จะเสวยผลก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเสวยผลขอให้ดูให้ดีจนเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าการบวชนั้นเป็นการชิดเดินไปทั้งทางรูปกายและทั้งทางนามกายทีนี้ถ้าจะดูกันให้หมดมันก็ต้องดูทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกเพราะที่เดินไปผิดก็มีเดินไปถูกก็มีถึงตามหลักธรรมะแล้วมันก็พูดได้ว่าเดินเข้าไปในภพลึกยิ่งขึ้นไปนี่ก็พวกหนึ่งถ้าก็เดินออกมาเสียจากภพจนไม่มีภพนี่ก็อีกพวกหนึ่งทั้งสองพวกตรงกันข้ามบางคนฟังไม่ถูกก็รำคาญถ้าอยากจะให้ฟังถูกในเรื่องขนาดนี้ถ้าใครฟังไม่ถูกขออดทนหน่อยก็คำว่าพบเนี่ยเป็นคำสำคัญมากในภาษาทางพระศาสนาเช่นคำว่าดับพบเสียได้ก็นิพพานดับพบเสียได้ก็นิพพานคือถ้าไม่มีพบก็เป็นนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็จะพูดกันถึงการเดินสองชนิดเดินเข้าไปในพบหรือเดินไปตามพบก็ได้ที่เขาแจกไว้ในบาลีหรืออัตถกถาชั้นหลังๆนี่ยิ่งแจกไว้ชัดเจนเดินเข้าไปในภพนี่แจกให้เป็น31ภพที่มันเป็นชั้นเลวชั้นผิดเป็นอบายมีอยู่4คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่4ภพฝ่ายต่ำนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายร้อนใจมันไฟเผาเนี่ยเป็นนรกที่เห็นได้ง่ายทันทีโง่อย่างดักดานเกินกว่าโง่เนี่ยเป็นเดรัจฉานเห็นได้ง่ายง่ายเปรตนี่หิวกระหายยังไม่มีเหตุผลก็ไม่มีขอบเขตก็มันหิวเด็กกิเลสตัณหาอวิชชานี่เรียกว่าเปรตอสุรกายคือขี้ขลาดโดยไม่มีเหตุผลอีกเหมือนกันที่เขาพูดตรงๆเขาว่านรกอยู่ใต้ดินตายแล้วไปเกิดนั่นก็เป็นภพหนึ่งเดรัจฉานอยู่กลางทุ่งนาตายแล้วไปเกิดก็เป็นภพหนึ่งเปรตเห็นได้ยากอยู่ตามที่ต่างๆในโลกนี้เหมือนกันรูปร่างไม่สมประกอบเป็นรูปสัตว์เดรัจฉานก็มีเป็นคนก็มีเป็นเหมือนคนก็มีเป็นเหมือนเทวดาก็มีกลางวันเป็นเปรตกลางคืนเป็นเทวดาก็มีนี่เขาเรียกว่าเปรตจะมีความหมายว่าเป็นคนหิวนั่นแหละเป็นคนหิวอย่างยิ่งกว่าคนหิวที่ถูกซื้อลอตเตอรี่ไว้มานอนหิวซะอีกนั่นมันก็หิวไม่ใช่เล่นอยู่แล้วที่อสุรกายก็คือผีชนิดหนึ่งไม่แสดงตัวไปเกิดใน4อย่างนั่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเกิดในภพดำมีอยู่4ภพ แต่ระวังให้ดีมันจะเกิดกันที่ตรงที่นั่งฟังเทศนี่ก็ได้ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดร้อนใจอยู่ที่นี่มันก็เป็นสัตว์นรกนั่งอยู่ที่นี่จิตใจเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าไปสู่ภพชนิดนั้นแล้วที่นี่มันก็โง่นั่งอยู่ตรงนี้มันก็โง่หรือที่จะโง่เพื่อนเขาจะฟังเทศมันทำความรำคาญเสียอย่างนี้มันก็โง่แล้วมันก็เป็นเดรัจฉานได้ในภพหนึ่งแล้วไปอยู่ในภพหนึ่งแล้วเพราะว่าจิตใจมันอยู่ในภพอื่นแล้วแม้ว่าร่างกายมันนั่งอยู่ที่นี่ทีนี้เปรตก็หิวอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่หิวข้าวหิวปลาอะไรนะแต่มันหิวไม่ทางไงนามธรรมซึ่งกินก็หิวเรื่องกามก็หิวเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงก็หิวหิวเหมือนจะขาดใจอย่างนี้มันก็ไปอยู่พบหนึ่งแล้วคือพบแห่งความหิวเป็นพบของเปรตที่สุรกายขี้กลาดกลัวแม้เป็นคนไม่ได้ทำผิดอะไรมันก็ขี้กลาดได้เหมือนกันยิ่งทำผิดอะไรอยู่ในแล้วมันก็ยิ่งกลัวมากในความกลัวชนิดรุนแรงนี่จะเรียกว่าอสุรกายเป็นภพหนึ่งภพที่แปลว่าความเป็นหรือความมีความมีหรือความเป็นชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็มีความภพมีความมีหรือความเป็นอย่างเลวถึง4ชนิดน่ะเป็นนรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย4อย่างแล้วนับไว้ทีนี้ก็เลื่อนขึ้นมาซึ่งเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นี่ตลาดท่านจับไม่เพียงอย่างเดียวทำไมไม่จับมนุษย์ไว้ละหลายอย่างมนุษย์จับไว้เพียงอย่างเดียวนี่ทำให้เห็นว่าที่เราพูดไว้นั้นมันถูกแล้วมนุษย์มันเป็นกลางๆมีเพียงอย่างเดียวแล้วจะไปเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เช่นมนุษย์นี่จะไปเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้อย่างที่ว่ามาแล้วแล้วมนุษย์นี่จะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ได้ที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าในระบบนี้ท่านจัดมนุษย์ไว้เพียงหนึ่งเท่านั้นแหละมนุษย์เพียงหนึ่งทั้งที่มนุษย์เป็นได้มากมายหลายอย่างดังนั้นเข้าใจความหมายท่านว่าเอามนุษย์เป็นกลางเป็นตัวกลางน่าจะไปเปลี่ยนเป็นอะไรกี่อย่างก็ได้ทั้งคำว่ามนุษย์นี่มันควรจะเป็นตัวกลางแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นดีเป็นเลวเป็นไม่ดีไม่เลวเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามีจิตใจมีร่างกายนี่ควรประกอบพร้อมถ้าเรายืนเป็นตัวกลางหรือจะเอาอย่างที่มนุษย์ก็เป็นอยู่เป็นกันอยู่ก็ได้เหมือนกันคือมันเป็นได้ทุกอย่างมนุษย์มันเป็นได้ทุกอย่างด้วยดีโดยจิตใจเป็นได้ทุกอย่างแต่จะพูดเป็นวิทยาศาสตร์สักหน่อยก็มนุษย์มันเป็นกลางยังไม่จัดว่าเป็นอะไรโดยเฉพาะเขาจัดไอ้ภพของมนุษย์ไว้หนึ่งก็กลายเป็นห้าแล้วนะที่เป็นชั้นเลว4คืออบายในมองมนุษย์1นี่สูงขึ้นไปก็เทวดาอะไรนี่เทวดาในชาวกในประวันชั้นที่มีตามอารมณ์เป็นที่ปรารถนานี่ก็จัดไว้6ชั้นจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมมาปรินิมมิตวัตวัตตีสวรรค์6ชั้นทุกชั้นเต็มอัดอยู่ในตามารมณ์พอยิ่งเข้มข้นเข้าจนถึงชั้นที่6เข้มข้นที่สุดเรียกว่าชั้นปรินิมมิตวัตวัตตีเป็นที่อยู่แห่งพระยามารตรงนั้นเขาเรียกอีกชื่อว่ามารโลกเทวโลกมารโลกมารโลกนั้นแฝงอยู่ในเทวโลกชั้นที่6คือชั้นสูงสุด ชั้นต้นๆก็มีกามคุณตามธรรมดาแล้วก็มีมากขึ้นเข้มข้นขึ้นจนกระทั่งว่ามีผู้อื่นคอยสนองอย่างไม่ขาดแคลน ปรนิมมิตะแปลว่าผู้อื่นช่วยทำให้พญามารที่มาผจญพระพุทธเจ้าก็มาจากชั้นนี้ฟังด้วยดีว่าภพในชั้นเทวดากามาวจรแจกไว้เป็น6ภพจาตุมมหาราชนี่ค่อนข้างธรรมดาไม่แตกต่างจากมนุษย์นักแต่ว่าก็ดีกว่ามนุษย์มากแล้วแล้วก็ชั้นดาวดึงสามสิบคนนั่นทีแรกก็มีกามคุณสูงขึ้นไปดูสิทธิ์ยิ่งขึ้นไปยามาที่ก็ยิ่งขึ้นไปนิมมานรตีก็ยิ่งขึ้นไปอีกปรนิมมิตวัสวัตตีมีสูงสุด6ภพอีก6ภพถ้าให้พูดตรงๆก็ต้องพูดว่าพวกบ้าตามทั้งนั้นแหละที่เขาปรารถนาทำบุญไปปรารถนาไปสวรรค์กันนักนั่นกลุ่มนี้ทั้งนั้นแหละไอ้กลุ่ม6นี่เมื่อจิตใจเป็นอย่างไรก็เรียกว่าอยู่ในภพนั้นอยู่ในภพนั้นมีอยู่อีก6ภพนะเมื่อกี้มัน5แล้วนะตอนนี้มัน6อีกมันกลายเป็น1011ขึ้นมาที่ถ้าสูงไปจากนั้นเป็นพรหมโลกชนิดที่มีรูปร่างเรียกว่าพรหมโลกรูปประพรมรูปประพรมพรหมโลกรูปประพรมนี่มีตั้ง16จำพวกมันยังมาแจกคุณก็จะหลับไปหมดป่วยกันเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นไปได้ทั้ง16จำพวกโดยอาศัยฌานสมาบัติที่เขาเจริญกันได้นะ4กลุ่มกลุ่มละ4ชนิดเลยเป็น16ชนิดเป็นพวกพรหมชนิดที่มีรูปร่างเนี่ย16พวกแล้วยังมีพวกพรหมที่ไม่ต้องมีรูปอีก4พวกที่พวกสำเร็จอรูปฌานแล้วก็จะเป็นอรูปพรหมมีอยู่4พวกที่สำเร็จรูปฌานไปเป็นพรหมมีรูป16พวกที่เป็นอรูปมี4พวกรวมกันเป็น20พวกพรหมมีตั้ง20เทวดาก็ไม่มีหนึ่งเมื่อไอ้มนุษย์ก็ไม่มีหนึ่งไอ้เทวดากามมี6ก็รวมกันหมดก็เป็น31พบ31พบเป็นได้ถึง31ชนิดเป็นอบายเลวร้ายอยู่ข้างใต้4เป็นมนุษย์1เป็น5เทวดาบริโภคกาม6เป็น11ไอ้พรหมสองพวก20รวมกันเป็น3ทั้งหมดเป็น31นี่ก็เรียกว่าภพถ้าอยากจะเดินไปในภพมันก็ต้องประพฤติกระทำเหตุปัจจัยให้เป็นไปในภพอยากจะลองตกนรกดูบ้างก็ทำให้มันถูกกับวิธีที่จะตกนรกถ้าพูดอย่างธรรมดาสามัญแต่ก่อนในภาษาคนก็ทำบาปทำกรรมให้มากก็ได้ไปตกนรกจะพูดภาษาธรรมะตกกันที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็คอยทำอบายมุขให้มากๆทุกคนต้องการจะลงอบายก็ทำอบายมุขให้มากๆดื่มน้ำเมาให้มากเที่ยวกลางคืนให้มากดูการเล่นให้มากเล่นการพนันให้มากก็คนชั่วให้มากเกลียดการทำการงานให้มากเพราะมากดีก็จะร้อนใจมันก็ไฟเผาแต่เป็นนรกแล้วที่ไปทำอย่างนั้นหวังรวยด้วยการพนันอย่างนั้นมันโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วแล้วมันหิวที่จะได้เงินหิวที่ชนะการพนันหิวที่จะได้อะไรที่มันหวังเป็นเปรตอยู่แล้วแล้วก็เป็นอสุรกายขี้คลาดไม่พยายามให้ใครรู้เพราะว่าเราเป็นคนเลวขนาดนั้นอุตส่าห์ปกปิดความเลวนั้นไว้นี่ละอายเกลือว่าจริงถ้าแพ้ติดหนี้เขาอยู่ได้แล้วยิ่งก้อนใหญ่แล้วไม่ใครตอนนี้เห็นตัวเนี่ยมันเป็นอสุรกายง่ายนิดเดียวเป็นได้ที่นี่แล้วลองเป็นได้นะลองเป็นเมื่อไรก็ได้นะลองดูทำอบายมุขให้มากที่สุดแล้วก็จะได้ลองดูทั้ง4อย่างภายในเวลาสั้นชิมรสมันดูว่ามันเป็นอย่างไรพบชนิดนี้มันเป็นอย่างไรส่วนเป็นมนุษย์นั้นเตรียมพร้อมไว้ดีส แล้วเราจะเป็นอะไรตามที่อยากจะเป็นโดยเฉพาะฝ่ายที่ดีๆเป็นมนุษย์เตรียมพร้อมไว้สำหรับฝ่ายที่เป็นชนิดที่ดีๆไม่อยากจะเป็นฝ่ายเลวเพื่อลองดูก็ได้แล้วมันก็จะเบื่อเหมือนกันแหละในความทุกข์หรือความชั่วนี่มันสอนให้เหมือนกันแหละบ่อยข้ามันก็เบื่อมันก็ไม่อยากทำอีกนี่ถ้าเป็นเรื่องของเทวดาต้องทำบุญทำกุศลอย่างที่กล่าวไว้ว่าทำอย่างไรจะเกิดในเทวโลกนี่ก็พวกหนึ่งแหละตามแบบภาษาตรงๆภาษาคนแต่ถ้าพูดภาษาธรรมเป็นเทวดากันที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันตายอ่ะเป็นเทวดากันที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้จำไว้ง่ายๆนักเรียนทุกคนว่าจงทำความดีจนยกมือไหว้ตัวเองได้จงทำความดีจนกระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้ทำความดีจนกระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้และนี่เธอทั้งหลายทุกคนนี่ใครยกมือไหว้ตัวเองได้โดยไม่อิจฉาและอาใจใครยกมือไหว้ตัวเองได้โดยไม่รู้สึกรังเกียจอิจฉาและอาใจในข้อใดข้อหนึ่งนั่นก็ยังไม่มีใครเป็นเทวดาที่นี่เดี๋ยวนี้ได้มันไปปรับปรุงมันจะใหม่สิอาทิตย์แล้วแล้วไปยกเลิกให้ว่าอย่าทำอีกถ้ามันทำผิดไปแล้วอย่าทำอีกก็แล้วกันต่อไปนี้ก็ไปทำชนิดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้พอเย็นลงค่ำลงจะนอนแล้วคิดดูโอ้ยกมือไหว้ตัวเองได้วันนี้มีแต่ดีล้วนรุ่งขึ้นก็อย่างนั้นอีกอ่ะพอถึงเวลาเย็นจะนอนแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้มันมีแต่ความดีน่าชื่นใจล้วนไม่มีความชั่วน่าอิจฉาละอาใจเลยนั่นแหละมันจะมีความสุขชนิดที่เรียกว่าเทวดาแท้จริงไม่ใช่เทวดาไอ้งูเมาในกามารมณ์เทวดาที่แท้จริงที่เต็มไปด้วยความดีเคารพนับถือยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นก็ไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องทำผิดทำร้ายทำชั่วนั่นไม่มีอะไรเป็นความงามความดีทุกอย่างทุกประการมันก็ทำวันละนิดวันละหน่อยก็ทำและมีความสุขในการกระทำการงานคือการปฏิบัติธรรมธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติมนุษย์ต้องทำหน้าที่คือการงานตามกฎของธรรมชาตินั่นเป็นธรรมะนะธรรมะตามกฎของธรรมชาติที่พอเราทำงานทำหน้าที่ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมก็ควรจะพอใจไม่ต้องมาที่วัดปฏิบัติที่บ้านที่โรงเรียนก็ได้ทำสวนทำนาทำไร่ที่ไหนก็ตามใจทำงานที่ไหนก็ปฏิเป็นการปฏิบัติธรรมที่นั่นเพราะปฏิบัติธรรมมันต้องมาถูกต้องนะไม่มีอะไรผิดก็ดีใจว่าได้ปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้มีธรรมเราเป็นผู้มีบุญมีกุศลไม่มีบาปแต่คนที่ไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างกับเป็นมนุษย์นั่นคือคนบาปคนที่ทำหน้าที่ของตนอย่างกับเป็นมนุษย์นั่นคือคนทำบุญทำกุศลเมื่อได้ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแล้วก็พอใจว่าได้ทำบุญทำกุศลแม้ว่าเราเกิดมาธรรมชาติมันให้เกิดมาไม่มีบุญก็ได้แต่ว่าเกิดมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้มากก็ว่าทำนาทำสวนแล้วก็พอใจยินดีแม้ว่าไม่มีนาไม่มีสวนจะไปกวาดถนนล้างท่อถนนไปแจวเรือจ้างไปถีบสามล้อก็ทำจิตใจให้มันเข้ากันเสียได้กับงานที่ทำธรรมชาติหรือพระเจ้าหรือบุญหรือกรรมก็ถูกแท้แต่จะเรียกมันตกแต่งเรามาอย่างนี้เราทำมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วก็ทำเท่าที่เราทำได้ถ้าเราทำเต็มความสามารถก็ไม่มีข้อบกพร่องที่ควรจะตำหนิได้แม้ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนกวาดถนนอยู่ก็กวาดดีที่สุดค่ำลงเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้เหมือนกันว่าเราไม่ได้ทำผิดคิดร้ายที่ไหนมีแต่ทำความดี ม่ใช่ว่าจะต้องเฉลียวฉลาดไปเป็นประธานาธิบดีไปเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นนายธนาคารกันไม่ต้องอย่างนั้นแล้วแต่ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ตามบุญตามกรรมของเราอย่างไรแต่ท่านเกิดมาแล้วเราจะต้องทำแต่หน้าที่ที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็พอใจว่าได้ประพฤติธรรมตามกฎของธรรมชาติหรือว่าตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันแหละความหมายเหมือนกันที่นี่ดีกว่านั้นอีกก็คือว่าต้องเป็นสุขนะพอได้ทำงานแล้วต้องเป็นสุขถ้าไม่อย่างนั้นเป็นคนโง่เป็นคนบรมโง่เมื่อได้ทำงานถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วต้องรู้สึกพอใจความพอใจนั้นเรียกว่าเป็นสุขไปดูเถอะความสุขชนิดไหนสุดแท้มันมาจากความพอใจนั่นแหละพอใจสูงพอใจต่ำพอใจผิดพอใจถูกอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นความพอใจแล้วก็จะเป็นความสุขเมื่อเราพอใจในการงานของเราเราก็มีความสุขถ้าเราไถนาอยู่ด้วยความพอใจเราก็มีความสุขเมื่อไหลไถย้อนอยู่กลางแดดเราก็พอใจในการได้ทำหน้าที่ของเราเราก็มีความสุขคนโบราณเขาหาความสุขชนิดบริสุทธิ์ได้อย่างนี้เขาจึงไม่ต้องไปทำอบายมุขบ้านเมืองไม่ต้องมีโรงอาบอบนวดโรงบ้าบ้าบอบอไม่ต้องมีเพราะว่าคนโบราณเขาหาความสุขได้จากการงานที่กระทำแม้ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะแจวเรือจ้างอยู่เขาจะทำนาทำสวนทำอะไรอยู่เขาหาความสุขได้ยันนี่คนมันเพิ่งโง่นี่มันคนเพิ่งโง่มาเร็วๆนี่คือมันหาความสุขไม่ได้จากการทำนาทำสวนจากการแจวเรือจ้างจากการกวาดถนนล้างท่อนี่มันหาความสุขไม่ได้ซะแล้วคนสมัยนี้ก็มันไม่มีธรรมะจะเป็นอย่างสมัยโบราณมันมีธรรมะมันหาความสุขได้ตามควรแก่อัตภาพนั่นจึงไม่มีอาชญากรรมหรือว่าไม่ต้องมีไอ้สิ่งเลวร้ายที่เป็นอบายมุขทั้งหลายที่นักเรียนวันนี้เรียนอะไรได้ดีกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งก็ควรจะพอใจและมีความสุขอย่าไปหวังความสุขเล่นหัวอย่างอื่นเลยมันเป็นอบายมุขทั้งนั้นวันนี้นะเขียนตัวนอสวยกว่าเมื่อวานก็พอใจแต่มีความสุขวันนี้เขียนตัวสอสวยกว่าเมื่อวานวันนี้ทำเลขในข้อที่เมื่อวานทำไม่ได้วันนี้ทำได้ก็ควรจะพอใจและมีความสุขทำอะไรได้ดีขึ้นในห้องเรียนหรือในเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยได้ช่วยกวาดโรงเรียนได้ช่วยทำอะไรให้โรงเรียนเรียกว่าทำหน้าที่ของมนุษย์ดีมากกว่าวันก่อนวันนี้ต้องมีความสุขมีความสุขที่นั่นเมื่อมีความสุขถ้าจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเอาเงินเอาทองไปซื้อหาความสุขอะไรที่ไหนความสุขเกิดจากความพอใจที่จะทำหน้าที่ของตนอย่างบริสุทธิ์นี่คือความสุขในพระพุทธศาสนาช่วยจำไว้ด้วยว่าความสุขที่แท้จริงนั่นมันไม่ต้องใช้เงินถ้าต้องใช้เงินเป็นความสุขโกหกเป็นความสุขหลอกลวงทั้งนั้นเอาไปคิดดูเถอะความสุขที่แท้จริงมาจากความพอใจที่เราได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็พอใจแล้วก็มีความสุขไม่ต้องใช้เงินแล้วเงินที่พ่อแม่ให้มามันก็เหลือแหละถ้าไปใช้อย่างอบายมุขไม่เท่าไรก็หมดไม่พอไม่มีเหลือข้าราชการทุกระดับเงินเดือนไม่พอใช้พวกที่เงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องเอาไปซื้อความสุขชนิดหลอกลวงคืออบายมุขทั้งนั้นถ้าเขาหาความสุขก็ความพอใจในการทำหน้าที่การงานและสตางค์ไม่ต้องใช้สตางค์จะเหลืออยู่หมดเลยเพราะมันมีความสุขที่โต๊ะทำงานนั่นเองมีความสุขอยู่ที่ออฟฟิศทำงานที่โต๊ะทำงานไม่อยากจะกลับบ้านก็มีความสุขเงินนี้ก็มาทำงานก็สายกลับบ้านก็เร็ว พราะว่าเขามัวเมาในความสุขหลอกลวงที่ต้องใช้เงินในที่สุดเงินเดือนของเขาก็ไม่พอใช้เขาเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกไปคิดดูเองถ้าเขามีแต่ความร้อนใจไปหมดก็คือสัตว์นรกชนิดหนึ่งแต่เขาทำถูกยกมือไหว้ตัวเองเขาก็เป็นเทวดานั่นจึงบอกว่าเป็นเทวดาที่แท้จริงจะเป็นได้ง่ายไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อหาอะไรมากนักเป็นเทวดาที่เขาบอกเล่ากันต้องทำบุญทำทานเสียเงินเสียทองเสียสตางค์จึงจะได้ไปแต่เทวดาแบบที่แท้จริงทำชนิดเพียยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็เป็นเทวดาไม่ต้องใช้เงินยิ่งเป็นพระนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าให้เปล่าให้ฟรีให้เปล่าไม่คิดจะตังเลยสำหรับพระนิพพานก็จะต้องทำจนหมดความเห็นแก่ตัวหมดกิเลสหมดความทุกข์ที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวนั่นก็ได้พระนิพพานไม่ต้องลงทุนแม้แต่สักตังเดียวความสุขยิ่งแท้จริงเท่าไรยิ่งไม่ต้องใช้ตังแท้จริงถึงที่สุดไม่ต้องใช้สตางค์เลยนี่เรามันไปเป็นทาสของกิเลสอวิชชาตัณหาโมหะไปหลงความสุขหลอกๆต้องใช้สตางค์แม่ให้มาเรียนหนังสือก็ไม่พอพ่อแม่ให้เงินมาเรียนหนังสือไม่พอต้องไปใช้แสวงหาความสุขหลอกๆนี่ซะหมดมันก็ต้องตกนรกทั้งเป็นน่ะไม่ต้องมีใครแช่งเมื่อระวางเวลามันก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันโง่วางเวลามันก็จะเป็นเปรตเพราะมันหิวมันไม่มีอะไรจะใช้จะกินวางเวลามันก็ต้องเป็นอสุรกายต้องคอยหลบๆซ่อนๆในความผิดของตัวที่พูดมานี่ก็เพื่อชี้เห็นว่าใครอยากลองก็ได้อยากลองตกอบายก็ได้อยากลองไปเป็นเทวดาก็ได้เทวดากามาวจร6ชั้นเรื่องจะเป็นเรื่องกามคุณหรือกามารมณ์อันประณีตอันสูงสุดดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พูดถึงกันมานี่เป็นเรื่องหลังจากตายแล้วทั้งนั้นไม่ทันใจมาลองกันดูที่นี่ก็ได้เมื่อใดทำอะไรชนิดที่ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้พอใจอิ่มใจในตัวเองเมื่อนั้นเป็นสวรรค์กามาวจรที่แท้จริงแล้วถ้าทำได้อย่างนี้นะตายแล้วไม่ไปในเสียแล้วยังคงได้สวรรค์ต่อตายแล้วนู่นอีกขอให้ทำให้ได้สวรรค์ที่นี่กันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยกเลิกไอ้สวรรค์ต่อตายแล้วนะเก็บสำรองไว้ก็ทำให้มันได้สวรรค์ที่แท้จริงที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เลยแล้วเป็นสุขกันเสียก่อนจะดีกว่าต้องรอตายแล้วก็ยังคงได้นี่เทวดาหกชั้นเป็นอย่างนี้ทีนี้พรหมอีก20ชั้น16ชั้นตอนแรกนั่นมีรูปร่างแล้วก็มีเนื้อหนังอีก4ชั้นไม่มีรูปร่างนี่มันยิ่งสูงขึ้นไปไม่เกี่ยวกับกามแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์ไม่เกี่ยวกับเงื่อนอย่างที่มนุษย์เป็นอยู่แล้วเป็นเรื่องจิตใจที่มองเห็นหรือเบื่อกามารมณ์ว่ากามารมณ์เป็นของหลอกลวงเป็นของทนทรมานเจ็บปวดทั้งนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงก็เอาจิตใจลีกออกไปเสียจากกามารมณ์ไปบำเพ็ญความสงบแก่จิตใจทำได้ถึงขนาดนี้เรียกว่าปฐมฌานฌานที่หนึ่งดีกว่านั้นขึ้นไปอีกเรียกว่าทุติยฌานฌานที่สองดีกว่านั้นเรียกว่าตติยฌานฌานที่สามดีกว่านั้นเรียกว่าจตุตถฌานฌานที่สี่นี่มันต้องไปเรียนกันพิเศษศึกษากันพิเศษมันละเอียดยืดยาวจะมาพูดวันนี้มันไม่ได้ละเวลามันไม่พอก็พูดได้แต่ข้าวโครงว่าพวกที่เห็นโทษในกามเบื่อกามเห็นเป็นของหลอกลวงขบกัดนะเขาลนนะเขาก็มีจิตเลิกไปซะจากกามไปหาความสงบเพื่อจิตไปกำหนดข้อที่ของที่ควรจะกำหนดที่มันจะไม่ทำให้เกิดกิเลสเนี่ย จะกำหนดสิ่งของเป็นรูปเป็นร่างภายนอกก็ได้จะกำหนดลมหายใจภายในก็ได้เพื่อจิตมันมาอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็มาอยู่กับสิ่งนี้มากขึ้นมากขึ้นแนบแน่นมากขึ้นก็คือจิตมันสงบลงสงบลงสงบลงเรารักษาความที่สงบลงสงบลงเนี่ยไว้ได้นะให้มันสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปจนแบ่งได้เป็นสี่ชั้นชั้นแรกนี่เขาก็หยุดการพูดจาเรียกว่าวจีสังขารดับไปไม่มีการพูดจาเงียบแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกามารมณ์ทั้งหลายก็เงียบไปนี่และจิตมันกำหนดสิ่งที่เอามากำหนดเป็นอารมณ์รู้สึกอยู่แต่ในสิ่งนั้นกำหนดอยู่ที่สิ่งนั้นรู้สึกอยู่สิ่งนั้นค่อยๆเกิดความพอใจว่าเรากำหนดได้มีปีติเกิดขึ้นมาเพราะกำหนดได้และปีติตัวนี้คือเป็นเหตุให้เกิดความสุขแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็มีจิตชนิดที่เกาะอยู่กับอารมณ์นั้นข้างหน้าเขามุ่งความสงบหรือความดับทุกข์สิ้นเชิงแต่หลายจุดนั้นเขามุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตของเขาสงบเป็นอารมณ์เดียวมีพระนิพพานคือความดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นอารมณ์นี่จิตมันมุ่งอยู่แต่อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ฌานชั้นที่สองก็เงียบลงไปอีกชั้นที่สามก็เงียบกว่าชั้นที่สี่ก็เงียบถ้าที่จะเงียบได้ในประเภทนี้ก็เลยเป็นสี่ประเภทในหนึ่งประเภทนั้นไปแจกได้สี่เลยเป็นสิบหกชนิดสิบหกจำพวกเป็นความสุขอย่างยิ่งในตัวนั่นเองด้วย ไม่ต้องหาสตางค์ไปเที่ยวอบายมุขแล้วต้องหาความสุขได้จากการที่จิตหยุดสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคือพระนิพพานถ้าตายไปก็ไปพรหมโลกถ้ายังไม่ตายก็เรียกว่าชิมรสพระนิพพานเล็กๆน้อยๆล่วงหน้าไปพลางที่นี่หรือชิมรสของพรหมโลกเขาเรียกกันตามพวกของเขาบางพวกก็ยกให้ว่าเป็นเรื่องพระนิพพานก็มีเช่นจตุตถฌานนี่ก็ถือว่าเป็นนิพพานก็ความสุขมันก็พอๆกันนะตรงที่ว่าเมื่อไม่มีกิเลสมารบกวนจิตและจิตก็สงบสุขด้วยกันทั้งนั้นจะด้วยฌานหรือด้วยอะไรก็สุดแท้ถ้าไม่มีกิเลสมารบกวนจิตจิตก็หยุดสงบเย็นมีลักษณะแห่งนิพพานด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดมันตายตัวหรือไม่ตายตัวเท่านั้นเองนี่เราถึงได้พรหมโลกอย่างมีรูปร่างมาอีก16ครบถ้าสนใจอยากจะลองดูก็ไปฝึกสมาธิแบบรูปฌาน ทีนี้ก็ไปถึงพวกสุดท้ายทีว่าพวกนี้ก็มีความเห็นว่าไอ้ความสุขชนิดนี้ก็จะเป็นความสุขอยู่แต่ที่ต้องมากำหนดสิ่งที่มีรูปร่างนี่เราไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งที่ยังมีรูปมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งง่ายมันหลอกลวงถ้าอย่างไรเราจะไม่เอาสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์เราก็เลิกกำหนดให้ความที่มีรูปเป็นอารมณ์นั้นเสีย เขากำหนดจิตอยู่ที่รูปใดเป็นอารมณ์บรรลุรูปฌานสูงสุดนะเขาก็เลิกเพิกถอนในรูปที่เป็นอารมณ์นั่นเสียเขาเรียกความยากว่าปฏิภาคนิมิตคือสิ่งที่เป็นอารมณ์โดยมีรูปสำหรับฌานอันสูงสุดไปรูปฌานเขาสลัดอันนั้นทิ้งเสียถือเอาความว่างความไม่มีรูปเรียกว่าอากาศคือความว่างนั้นมาเป็นอารมณ์แทนฟังดูก็ ฟังดูก็ไม่น่าเชื่อนะจิตกำหนดเอาความว่างจากรูปนั่นมาเป็นอารมณ์แทน เช่นก้อนหินก้อนนี้มันอยู่ตรงหน้าถ้าเรากำหนดก้อนหินอันนี้เป็นอารมณ์มันก็เป็นรูปฌานแต่เราทำในใจก้อนหินนี้หายไปมีที่ว่างเหลืออยู่แทนก้อนหินนั้นกำหนดที่ว่างนั้นเป็นอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกำหนดประเภทอรูปฌานคือเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ในที่นี้เอาที่ว่างความว่างกำหนดจิตเอาความว่างเป็นไม่มีที่สิ้นสุดความว่างซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดนี้เป็นอารมณ์นี่ก็เป็นอรูปฌานนะดีกว่าสูงกว่าไปนี่กว่าพวกแรกๆที่เอารูปมาเป็นอารมณ์ทีนี้เขาเห็นว่าไอ้นี่มันก็ยังหยาบนะลองเอาธาตุที่ละเอียดกว่าเป็นอารมณ์คือวิญญาณธาตุก็จึงสลัดอากาศธาตุมาถือเอาวิญญาณธาตุเป็นอารมณ์เป็นของละเอียดกว่าความว่างในที่ว่างนี่เสียอีกก็กำหนดว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพ่งอยู่เป็นอารมณ์ทีนี้ก็ยังหยาบอยู่เอาความไม่มีอะไรเลยดีกว่าไม่มีที่ว่างไม่มีวิญญาณไม่มีหมดเอาความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ก็สูงขึ้นไปอันสุดท้ายเขากำหนดเอาความที่ว่าเรานี่ไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรไม่มีสัญญาในอะไรไม่มีเวทนาในอะไรอันนี้เป็นอารมณ์อันสุดท้ายของอรูปฌานสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอรูปภพหรืออรูปภูมิจิตสูงขึ้นไปถึงกำหนดความไม่มีรูปหรือสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์มีอยู่เป็นสี่ระดับถ้าไปถึงที่นั่นแล้วก็เรียกว่าอรูปภพมันมีสี่ถ้าใครอยากจะลองก็จำเป็นต้องตอบว่าลองยากไม่เหมือนเทวดาที่กล่าวมาแล้วคนไม่เหมือนง่ายไม่ง่ายมันจะลองตกนรกไม่ง่ายมันจะลองเป็นเทวดาอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าจะลองเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหมให้มันยากต้องฝึกกันมากต้องพูดกันมากแต่ถึงอย่างนั้นก็มีทางที่จะเข้าใจได้เมื่อจิตมันไม่ไปยุ่งกับกามารมณ์มันพักผ่อนอยู่กับความเงียบความสงบก็เรียกว่าจิตใจได้เข้ามาในเขตฝ่ายนี้แล้วแต่ผู้ที่ยังมีจิตใจบูชากามารมณ์อยู่ไม่มีทางที่จะลองนั้นต้องเมื่อว่างจากความรู้สึกทางกามารมณ์รบกวนจิตอยากจะอยู่ว่างๆอยากจะอยู่สงบแต่ตอนนั้นแหละมันเป็นโอกาสที่จะเข้าใจหรือลองชิมรสของพวกพรหมทั้งรูปพรหมและอรูปพรหมดูบ้าง แต่เพียงอย่างนั้นท่านประกาศว่าเป็นภพยังเป็นภพเพราะเป็นที่หลงไหลยึดถือมาเป็นความสุขชนิดรูปพรหมหรืออรูปพรหมก็ยังมีความสุขชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเมื่อยึดถือเราก็เรียกว่ามีปัญหายุ่งยากแล้วเพราะความยึดถือเป็นความทุกข์มันจะดีอย่างไรถ้าไปหลงยึดมั่นถือมันแล้วมันต้องเป็นความทุกข์ดังนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นภพไม่หมดทั้ง31ชนิดอบาย4มนุษย์1เทวดากามาวจร6รูปพรหม16อรูปพรหม4รวมเป็น31ภพไม่ดีกว่ากันในข้อที่ว่ามันเป็นความยึดถือทั้งนั้นจะวนเวียนอยู่จะหลงรักพอใจอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนด้วยผู้นั้นจะมีความสุขมีความทุกข์ก็มันเปลี่ยนเมื่อความสุขอย่างเทวดาเปลี่ยนพวกเทวดาก็มีความทุกข์เมื่อความสุขอย่างพวกพรหมเปลี่ยนพวกพรหมก็มีความทุกข์เพราะยังเปลี่ยนอยู่และเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ท่านเรียกว่าภพเดินไปสู่ภพเดินเข้าไปหาภพเดินเข้าไปในภพนี่คือทำอย่างนี้นี่เรียกว่าหมวดนี้เป็นการเดินโดยหนทางที่เข้าไปสู่ภพ31ภพโดยวิธีเดินอย่างที่ว่านี่เป็นเรื่องที่ พุทธศาสนาไม่ได้สอนแม้ว่าเขาจะนิยมกันมาแต่ก่อนพวกพรหมพวกรูปพรหมอรูปพรหมนี่ว่าเป็นของดีของประเสริฐก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนไม่ได้ยึดถือว่านี่เป็นของดีของประเสริฐต้องการให้ดีไปกว่านั้นคือไม่มีภพต้องการให้ไม่มีภพไม่เป็นภพไม่เดินไปในภพแต่เป็นนิพพานคำว่านิพพานนั่นสำหรับภาษาชาวบ้านก็คือเย็นเยือกเย็นพระนิพพานมีจิตใจเยือกเย็นผู้บรรลุถึงนิพพานมีชีวิตเยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นนั่นแหละเป็นนิพพานนิพพานน้อยๆนิพพานมากๆนิพพานช่วงเวลาอันน้อยหรือว่านิพพานช่วงเวลานานหรือว่านิพพานถึงที่สุดคำว่านิพพานแปลว่าเย็นเย็นก็ไม่มีไฟไฟในที่นี้คือกิเลสอย่ามีกิเลสใดๆโดยประการทั้งปวงชื่อว่าไม่มีไฟเมื่อไม่มีไฟไม่มีไฟแล้วใจก็เย็นนิพพานก็อีกยังพอจะลองได้นั่นคือระวังอย่ากิเลสชนิดไหนเกิดขึ้นในจิตใจเลยแล้วจะพบว่าจิตใจนั้นเย็นนั่นตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานราคะคือหลงรักอย่างโง่เขลาโทสะหลงโกรธอย่างโง่เขลาโมหะหลงผัวพันวนเวียนอย่างโง่เขลามันต้องอาศัยความโง่เขลาจึงจะเกิดกิเลสได้พยายามระวังให้ดีทำให้ดีอย่าให้เกิดกิเลสเหล่านี้ได้แล้วดูว่าใจเป็นอย่างไรใจไม่มีไฟไม่มีกิเลสและเย็นนะตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานหรือถ้าตามไปกว่านั้นอีกก็คือเมื่อกิเลสมันไม่เกิดเองเมื่อเวลาที่กิเลสไม่เกิดเลยนั่นเย็นอย่างไรนะเอานั่นมาเป็นตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานเพราะว่าคนเราจะเกิดกิเลสตลอด24ชั่วโมงนั้นไม่ได้ละมันตายละมันเป็นบ้าตายใน24ชั่วโมงจะมีเวลาที่กิเลสไม่เกิดอยู่บ้างพอมีให้ดูบ้างอย่างน้อยกว่าเวลาที่หลับสนิทนะเวลาที่หลับสนิทกิเลสไม่เกิดนั่นแหละมันมีความสุขอย่างไรแล้วก็พอจะเป็นตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานได้ฉะนั้นถ้าเราระวังจิตไม่ดีอย่าให้เกิดโลภะโทสะโมหะว่างจากอันนี้ไปแม้ชั่ว10นาทีแล้วพอชิมตัวอย่างสินค้าของพระนิพพานได้เรียกว่าไม่เหลือวิสัยที่จะลองชิมพระนิพพานดูศึกษาพอสมควรให้รู้จักไอ้กิเลสราคะโทสะโมหะให้ดีรู้ว่าป้องกันอย่างไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจป้องกันอย่างไรมันไม่เกิดป้องกันได้อย่างนั้นแล้วมันไม่เกิดสัก5นาทีก็ได้ชิมรสตัวอย่างของพระนิพพานนั่นเราอาจจะชอบมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์นิพพานนี่ไม่ใช่ภพไม่มีภพไม่เป็นภพจะนับว่าหนึ่งก็ไม่ควรอ่ะมันไม่เป็นอ่ะมันไม่อยู่ในวิสัยแห่งการนับอันนี้ก็แปลกไหมอื่นๆนับได้เป็น31อย่างแต่พระนิพพานนี่โดยถูกต้องแล้วจะไม่นับได้ว่าหนึ่งอย่างหรือกี่อย่างคือไม่อยู่ในวิสัยแห่งการนับท่านเรียกว่ามันว่างถึงที่สุดมันว่างจากประมาณคือเครื่องกำหนดนับมันว่างอย่างนี้จะเรียกว่าเดินออกจากภพไม่ไปเกี่ยวกับภพไม่เข้าไปในภพแม้ที่เรียกว่าเดินนี่ก็เป็นเรื่องสมมติพูดโดยสมมติเพราะมันไม่ใช่เดินเพียงแต่ว่าเจริญด้วยจิตใจใกล้เข้าไปเราก็ขอเรียกว่าเดินเนี่ยทางเดินโดยสรุปแล้วก็มีอยู่สองทางทางหนึ่งเดินเข้าไปหาพบเดินเข้าไปในพบจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นภรรยาสามีเราเป็นคนรวยเราเป็นคนจนเราเป็นคนแพ้เราเป็นคนชนะ เราเป็นคนอย่างนึงอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าพบใช่ไหมพบความเป็นนำจิตเข้าไปสู่ความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละคุณนำเข้าไปสู่พบเป็นพบอยู่ในพบมีพบแม้ที่สุดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนมีความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าพบเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้มีทุกข์ดิ้นรนจะออกจากความทุกข์นี่ก็เรากำลังอยู่ในพบแห่งความทุกข์ข้อนั้นตามที่เรามันเป็นอย่างไรอยู่เราจึงดิ้นรนที่ออกมาจากพบจึงออกมาจากเสียขอบเขตแห่งความทุกข์ไม่มีความทุกข์นี่จะออกมาจากพบมหาสนิพพานถ้าโดยหลักใหญ่ๆแล้วก็จะต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ประการนักเรียนก็ท่องกันได้นะไปศึกษาดูแล้วปฏิบัติดูมีการถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอัตถังคิกมรรคสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปปารถนาถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการงานถูกต้องสัมมาอาชีโวดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายาโมพยายามอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติดำรงสติไว้ถูกต้องสัมมาสมาธิตั้งใจไว้มั่นคงอย่างถูกต้องรวมเป็นถูกต้อง8ประการอยู่อย่างนี้แล้วกิเลสไม่เกิดกิเลสไม่อาจจะเกิดได้แก่บุคคลผู้ดำรงตนอยู่ในความถูกต้อง8ประการนี้อย่างน้อยมันก็บรรเทาหรือมันหยุดไปถ้าทำถึงที่สุดจริงๆแล้วมันถึงกับจะขาดหมดไปเลยตามถูกต้องแต่ประการนี้ปฏิบัติได้หลายระดับแล้วแต่ความสามารถสติปัญญาอุปนิสัยของคนนั้นๆเป็นคนๆไปถ้ามันถูกต้องได้จริงถึงที่สุดเป็นเวลาพอควรแล้วกิเลสมันหมดไปเพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยความถูกต้องอย่างนี้แล้วกิเลสไม่ได้รับปัจจัยไม่ได้รับอาหารกิเลสไม่ได้รับอาหารกิเลสก็จะพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงจนถึงโอกาสอันหนึ่งมันก็หมดไปเพราะว่าเราเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้กินอาหารนั่นแหละเราจะยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลาเราจงอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้กินอาหารทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้ง6ทางนี้กิเลสจะพร้อมลงพร้อมลงแล้วก็จะสิ้นไปในที่สุดก็เรียกว่าสิ้นอาสวะสิ้นอนุสัยสิ้นเชื่อแห่งกิเลสนี่เรียกว่าทางนี้เป็นทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8เป็นหนทางที่ท่านไม่บัญญัติว่ากุศลหรืออกุศลแต่เป็นทางที่จะระงับเสียซึ่งกุศลและอกุศลคือจะไปพ้นจากภพจะขึ้นไปพ้นจากความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะขึ้นไปเสียจากความเวียนว่ายเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐเดินแล้วไปสู่ที่ที่มนุษย์ไม่เคยไปคือพระนิพพาน ไปศึกษาเองเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ค่อยมาถามมาพูดกันทีหลังโดยรายละเอียดเพราะว่าไอ้ส่วนที่อาจจะศึกษาได้เองก็มีอยู่มากพอนะเรื่องอริยมรรคในองค์8ส่วนเรื่องที่ศึกษาไม่ไหวก็ค่อยมาพูดกันทีหลังก็ได้เดี๋ยวนี้เพียงจะบอกให้รู้ว่าไอ้ทางเดินที่ถูกต้องสำหรับไปนิพพานนั่นคืออริยมรรคในองค์8ส่วนทางเดินที่จะเป็นไปในภพทั้งหลาย31ภพนั้นมันก็มีอยู่เฉพาะเรื่องของมันก็มีข้าวอย่างที่ว่าฟังมาแล้วมันก็มีรายละเอียดเฉพาะอยู่มากเหมือนกันสนใจก็ไปศึกษาดูแต่ไม่น่าให้เดินเพราะว่ามันเป็นไปในภพเป็นไปในความวนเวียนอยู่ในของทุกข์ค พูดโดยสมมติที่ชาวบ้านก็พูดกันอยู่ทั่วไปว่าเดินไปนิพพานไปนิพพานเดินไปนิพพานปู่ย่าตายายเขาก็เคยพูดก็เขาเคยสนใจกันมากเดินไปนิพพานนี่มันมีความหมายที่กำกวมเดินไปนิพพานมันเดินด้วยจิตใจขาไม่ต้องเดินกระยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องเดินยิ่งเดินไม่ถึงยิ่งเดินยิ่งไม่ถึงแต่ถ้าอบรมจิตใจให้สูงให้อยู่เหนือกิเลสยิ่งขึ้นทุกทีนั่นแหละเรียกว่าการเดินไปนิพพานอย่างถูกต้องโดยภาษาธรรมภาษาพระธรรมเดินไปนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะก้าวขาจะวิ่งไปเดินไปนิพพานอย่างนี้มันไม่ถึงเพราะไม่ใช่เรื่องทางวัตถุไม่ใช่เรื่องทางรูปมันเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่ารูปมันต้องเดินด้วยใจแต่มันก็ไม่ใช่ใจนะใจที่อบรมดีแล้วจะเดินไปนิพพานนิพพานก็ไม่ใช่ใจนิพพานก็ไม่ใช่จิตนิพพานก็ไม่ใช่มโนแต่ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะรู้ได้ด้วยจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติถึงกันแล้วเมื่อปฏิบัติถึงกันแล้วจิตนั้นจะรู้สึกรู้จักหรือเสวยรสของพระนิพพานได้เราจะเรียนเรื่องพระนิพพานพูดกันเรื่องพระนิพพานสอนกันเรื่องพระนิพพานที่มันก็ได้แล้วก็รู้พระนิพพานตามแบบของคำสอนอาการหนังสือเรียกว่าเดินอย่างการศึกษาเดินอย่างการศึกษาเดินพระนิพพานได้เพียงเท่านี้ที่เราก็มาคิดใคร่ครวญโดยเหตุผลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนี้ทุกๆข้อเราก็เข้าใจแตกฉานได้ในเรื่องของพระนิพพานนี่ก็เรียกว่าเดินเดินไปนิพพานด้วยสติปัญญาของเราเองก็ได้แต่ยังไม่ถึงจนกว่าปฏิบัติหมดกิเลสแล้วพระนิพพานปรากฏแก่จิตนั้นก็เรียกว่าได้เสวยพระนิพพานนั้นด้วยนามกายนามกายคือจิตใจของเราจิตใจของเราได้เสวยรสแห่งพระนิพพานนั้นนั่นแหละคือถึงเดินไปนิพพานแล้วก็ถึงด้วยจิตได้เสวยรสแห่งพระนิพพานเขาเรียกว่าสัมผัสพระนิพพานนั้นด้วยนามกายคือจิตระบบจิตสัมผัสพระนิพพานนั้นได้ด้วยระบบจิตผมพูดเรียกอย่างนั้นเดินไปนิพพานโดยปริยัติก็อุตส่าห์เล่าเรียนเดินไปนิพพานโดยระบบปัญญาก็อุตส่าห์คิดนึกแล้วเดินนิพพานไปสู่นิพพานจริงๆก็ปฏิบัติให้กิเลสหมดไปสิ้นไปหยุดไปแล้วก็ถึงนิพพานไม่อุตส่าห์มาทนนั่งฟังเทศน์เนี่ยคิดดูว่าเดินไปนิพพานไหมเป็นการเดินไปนิพพานไหมมานั่งสังเกตมันก็เดินโดยระบบปริยัติเนี่ยระบบคิดนึกศึกษาอย่างวิชาความรู้ในห้องเรียนเป็นการเดินด้วยใจเพื่อจะไปรู้จักพระนิพพานอย่างปริยัติเมื่อเราทำจิตใจรู้เรื่องพระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นโดยขาไม่ต้องเดินก็เรียกว่าเดินไปพระนิพพานโดยแบบแห่งปริยัติแล้วมาใคร่ครวญด้วยเหตุผลถึงความที่มันจะต้องเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างนั้นโดยถ้าจริงเป็นการแทงตลอดด้วยปัญญาการแทงตลอดด้วยปัญญานี่ก็เป็นการเดินเหมือนกันโดยจดจำข้อความเหล่านี้ไปคิดใคร่ครวญด้วยปัญญาก็จะเป็นการเดินด้วยปัญญาทีนี้ว่ากิเลสหมดไปเนี่ยจะได้ถึงพระนิพพานรู้จักพระนิพพานโดยแท้จริงถ้าอยากจะให้ชอบพระนิพพานเร็วๆก็อุตส่าห์สังเกตเมื่อจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสรบกวนเป็นสุขอย่างไรนะอุตส่าห์คอยจับเอาไว้บ้างไปสังเกตเอาไว้บ้างมันจะทำให้เราชอบพระนิพพานมากขึ้น นี่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไปชอบกามารมณ์ทางเพศชอบอบายมุขซึ่งเป็นความวินาศชิบหายของเราเองท่านเราดึงให้มันเดินมาทางนี้สิอันนี้เรียกว่าเรื่องเดินในทางจิตเดินทางธรรมเรื่องที่หนึ่งเดินทางโลกเรื่องธรรมะที่เจริญอยู่ในโลกเรื่องที่สองเดินทางธรรมเจริญอยู่ในทางธรรมโดยทางจิตชั้นลึกวันนี้ขอแถมพกเรื่องเดินอีกสักเบอร์หนึ่งนะมันอาจจะเกินไปก็ได้แต่ก็อยากจะพูดด้วยเหมือนกันประทางสำหรับเดินไปเผยแผ่บางคนสั่นหัวแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะหาลู่ทางเดินไปเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นนั่นบางคนสั่นหัวแล้วไม่อยากจะฟังก็ได้แต่ถ้าสำหรับพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วยังจะต้องพยายามเดินทางนี้ทางหนึ่งด้วยเป็นหนทางที่สามมันจะเดินได้อย่างไรเดินที่ไหนเดินเมื่อไรเดินไปช่วยยกผู้อื่นให้ขึ้นจากกองทุกข์ต้องเดินด้วยจึงจะครบถ้วนตามแบบของพระพุทธศาสนาซึ่งพระศาสดาทรงหวังว่าพุทธบริษัทนี้จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สำเร็จพระองค์ตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกนี่ก็เพื่อโลกได้รับประโยชน์ให้มีศาสนาไว้ในโลกก็เพื่อโลกได้รับประโยชน์ให้ช่วยกันบอกกล่าวต่อกันไปในพระพุทธเรื่องพระพุทธศาสนานี่ให้เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ถ้าใครเป็นพุทธบริษัทจริงจะต้องสนองพระพุทธประสงค์อันนี้คือเริ่มเดินอีกทางหนึ่งคือเดินไปช่วยเพื่อนมนุษย์กันนี่มันก็พอจะมองเห็นได้แล้วมันไม่ลึกซึ้งอะไรเกินไปว่าเรารู้อย่างไรเราทำให้ผู้อื่นรู้อย่างนั้นมันก็พอแล้วเราไม่ต้องรอแต่ว่าเราเป็นพระอรหันต์เสียก่อนแล้วจึงค่อยไปสอนเขานั่นมันเป็นข้อแก้ตัวของคนขี้เกียจเป็นพระเป็นเนรมันก็มีมันก็ยังพูดอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีหลักอย่างนั้นถ้ารู้พอที่จะรู้แม้ไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็ทรงในสาวกประเภทนั้นไปเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้อะไรชนิดที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นประโยชน์ในการดับทุกข์แล้วก็ช่วยพูดกันเถิดช่วยพูดจาศึกษาหารือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์นี่คุณตากับคุณยายมัวแต่นอนทะเลาะวิวาทด้วยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของเรื่องลูกเรื่องหลานเนี่ยคุณตากับคุณยายก็ยังทะเลาะกันซะอย่างนี้เราจะสอนได้อย่างไรเพราะเราจะต้องเตรียมเพื่อทำความเข้าใจแม้ในบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเหมือนกันนั่นแหละก่อนภรรยากับสามีที่ขอยกตัวอย่างว่าชวนกันทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่เป็นความดับทุกข์ยิ่งกว่าเรื่องใดเพราะจะมีเงินมีทองมีเกียรติยศชื่อเสียงไปทำไมถ้ามันเป็นเรื่องยุ่งยากดับทุกข์เป็นวัตถุปัจจัยสำหรับทะเลาะวิวาทสำหรับก่อความรำคาญมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีเงินร้อยล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉันต้องรู้วิธีที่จะมีเงินชนิดที่ไม่มีความทุกข์จะมีทรัพย์สมบัติก็ชนิดที่ไม่มีความทุกข์จะมีเกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่ใช่มีความทุกข์แล้วว่าเรามีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นความทุกข์ดีกว่าถ้ามีความทุกข์แล้วจะมีชีวิตไปทำไมอ่ะมันตายทำไมดีกว่าถ้าจะมีชีวิตมันก็ต้องมีเพื่อความไม่เป็นทุกข์เราจึงต้องมีทางอีกทางหนึ่งซึ่งจะต้องเดินอยู่ทุกวันด้วยเหมือนกัน เพื่อให้เพื่อนมนุษย์ของเราได้รู้จักหนทางแห่งพระนิพพานด้วยหรือให้ดีกว่านั้นอีกก็เป็นเพื่อนเดินทางกันไปเลยแต่มาเคยพูดแต่ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าการสมรสเป็นภรรยาสามีนี่ก็เป็นเพื่อนเดินทางไปพระนิพพานเขาก็โหเอาว่าบ้าแต่มันก็ยังพูดอยู่อย่างนั้นเพราะมันมองเห็นว่าอย่างนี้มันดีกว่าอย่างอื่นจะได้เป็นผู้คิดผู้ปรึกษาหารือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันถูกต้องมากขึ้นเพื่อจิตใจมันดีขึ้นให้จิตใจมันสูงขึ้นจนไม่ยึดถือในสิ่งใดๆเนี่ยจิตใจสูงขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเดินทางไปพระนิพพานภรรยาสามีอย่ามัวทะเลาะวิวาทขัดแข้งขัดขาขัดคอกันเสียสิในการที่จะทำให้มันมีความสูงขึ้นไปในทางจิตใจเดินไปเพื่อมนุษย์รอดนี่เป็นทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้เดินไว้แล้วได้ทำทางไว้ให้แล้วเหมือนกันมันก็ควรจะเดินถึงได้มันเดินไปแจกของสองตะเกียงทีนี้เรามันหมดเรื่องแล้วเพื่อนก็ยังไม่มีเราเดินไปนี่ก็เพื่อว่าจะเที่ยวแจกของสองตะเกียงเป็นโลกิยะเป็นโลกุตตรทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นแสงสว่างที่แจกให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่ว่าจะเที่ยวหาบ้านหาบเรือนหาบหม้อหาบหายไปด้วยไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปแจกของสองตะเกียงนั่นแหละไม่ต้องหาบ้านเรือนอะไรไปเอาปากไปก็พอเอาสติปัญญาด้วยให้ปากก็ได้ทำงานด้วยสติปัญญาเพื่อนมนุษย์เขาก็จะพลอยได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ของเราที่เรียกว่าทางอีกทางหนึ่งเป็นทางที่สามเดินไปเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมนุษย์นั่นจึงจะสมบูรณ์เราเกิดมาแล้วเราเดินทางถึงที่สุดแล้วทั้งเรื่องโลกก็เดินแล้วเรื่องธรรมะก็เดินแล้วแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้ได้เดินด้วยจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามความหมายในพระพุทธศาสนา แต่ว่าเรา นักจะใช้หนทางนี่เป็นเครื่องแย่งชิงประโยชน์ของผู้อื่นกันเสียมากกว่ามันไม่เป็นการเดินที่ถูกต้องเราใช้โอกาสปิดหนทางของผู้อื่นบ้างแย่งชิงหนทางของผู้อื่นบ้างกีดกันบังหน้าบังตาผู้อื่นบ้างอย่างนี้ไม่เป็นการช่วยกันเปิดหนทางพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ให้เปิดหนทางเพื่อความสุขสวัสดีแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์เราอย่าเห็นแก่ตัวอย่าใจแคบจนถึงกับว่าอิจฉาริษยาผู้อื่นแล้วก็ยังปิดหนทางผู้อื่นแม้ผู้ที่จะช่วยกันเผยแผ่พระธรรมมันมีได้ถึงอย่างนี้เอาละเป็นนั้นว่าเราก็เดินทั้งทางโลกเราก็เดินทั้งทางธรรมแล้วก็เดินนะในการที่จะช่วยผู้อื่นซึ่งล้วนแต่มีหนทางในการทั้งนั้นทั้งสามประเภทนี้มีหนทางโดยเฉพาะของมันอย่างที่ว่ามาแล้วเราต้องเตรียมมันให้ถูกต้องเราเตรียมเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ต้องเตรียมอย่างกับสร้างทางรถไฟอย่างนี้มันเป็นเรื่องวัตถุแต่เราเตรียมทางในจิตใจ ซึ่งส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่กายวาจาใจของแต่ละคนนั่นแหละตรงนั้นแหละทำให้เป็นทางหนทางมันจะเกิดนะมันจะเดินไปที่กายวาจาใจหรือเดินอยู่ที่กายวาจาใจหรือแม้แต่จะถึงก็ถึงอยู่ที่กายวาจาใจคอยสนใจสิ่งที่เรียกว่ากายวาจาใจในเรื่องทางมันก็จะหมดปัญหาไปได้เราจะจบแล้วสรุปสั้นๆว่าไอ้หนทางนี่มันมองดูได้หลายแง่หลายมุมหนทางที่บอกเล่าเปล่าๆกันมาบอกเล่าเปล่าๆกันมานี่เขาก็บอกกันเปล่าๆกันมาเวลาจะตายก็บอกทางนะคนจะตายสำหรับเราเนี่ยบอกทางว่าดีๆไม่บอกหรือแม้ว่าดีๆอยู่นี่ก็บอกกันอย่างเปล่าๆเปล่าๆโดยที่คนบอกมันก็ไม่รู้เพราะว่าคนบอกนั่นมันก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมจะไปไหนไอ้คนที่ฟังมันก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมจะไปไหนทั้งคนบอกและคนฟังมันก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมจะไปไหนมันก็เป็นเรื่องการบอกเปล่าๆนี่เป็นการบอกหนทางของผู้ที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมช่วยไปศึกษาเพื่อสังเกตหรือค้นคว้ากันเสียให้รู้ว่าเกิดมาทำไมจะไปที่ไหนจะได้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่นี่หนทางที่เป็นเพียงการชี้แนวให้นี่คล้ายๆกับว่าจะไม่จะไม่สำเร็จประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านตรัสหรือบอกเหมือนกันน่ะแต่ไม่ใช่เปล่าๆไม่ใช่บอกเปล่าๆพระเจ้าตรัสบอกหนทางอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็เพียงพอด้วยเพื่อให้คนเดินแล้วมันเดินไปได้ท่านตรัสครบถ้วนถูกต้องเพียงพอในฐานะเป็นผู้ชี้ทางรับว่าตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกทางการเดินเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายแล้วที่นี่มันมีปัญหาว่าแม้ท่านจะบอกดีที่สุดเพียงพอที่สุดอย่างไรแต่คนมันก็ไม่ค่อยจะเดินแม้ในครั้งพุทธกาลครั้งพระพุทธเจ้าเองก็มีคำตรัสที่เหลืออยู่แสดงว่าคนก็ไม่ค่อยเดินเหมือนกันเพราะมันมีคนทานหรือคนไม่รู้อะไรมากกว่าคนที่จะเข้าใจอะไรได้พระองค์ตรัสเป็นแต่ผู้ตรัสว่าเป็นแต่ผู้บอกทางการเดินทางท่านต้องทำถ้าเดินทางไปพระนิพพานแล้วพระองค์ตรัสรู้แตกฉานสมบูรณ์ยิ่งกว่าใครท่านจึงสามารถจะบอกหนทางแห่งพระนิพพานได้ในฐานะเป็นผู้บอกท่านทั้งหลายจะต้องเดินเองทีนี้ก็มาถึงหนทางที่จะช่วยแผ่วทางให้สะอาดเตียนเหมือนกับเราช่วยถากทางให้คนเดินนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำทั้งอย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนคนเป็นอันมากมาถามจู้จี้จู้จี้ปฏิบัติสมาธิอย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้อย่างไรถามจู้จี้มันคนปัญญาอ่อน มันจะต้องบอกไปหมดพระเจ้าต้องถากทางทางให้เตียนลาดซีเมนต์ลาดยางให้ด้วยมันจึงจะเดินไอ้ทำอย่างนี้มันทำไม่ได้นะกับเรื่องของธรรมะนะมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องปฏิบัติและการปฏิบัติมันจะสอนให้เองอย่าไปถามเรื่อยๆมันคนปัญญาอ่อนแล้วมันก็บอกไม่ได้ด้วยเพราะว่าบางอย่างมันบอกไม่ได้ไอ้คนนั้นมันต้องพยายามเองพยายามเต็มที่เองปฏิบัติดูปฏิบัติดูปฏิบัติดูแล้วการปฏิบัตินั้นมันจะสอนให้เอง นี่ช่วยจำกันไว้ว่าผู้สอนที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติไม่ใช่บุคคลบุคคลสอนได้น้อยมากเหมือนกับว่าเราจะขี่รถจักรยานนี่ให้บุคคลสอนมันสอนได้นิดเดียวขี่ไม่ได้นะถ้ายังไงก็ขี่ไม่ได้มันต้องไปขี่รถจักรยานแล้วให้มันล้มหน้าแข้งถลอกปอกเปิกนั่นแล้วมันจะสอนแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะไม่ล้มแล้วมันจะขี่ได้เรียบไปเลยการล้มมันสอนแม้แต่ว่าเราจะพายเรือจะแจวเรือเนี่ยไม่มีใครสอนได้นอกจากไอ้พายหรือแจวมันจะสอนมันบอกได้นิดหน่อยว่าจับอย่างนั้นคุยอย่างนั้นทำอะไรมันก็ทำไม่ได้หรอกมันก็พายหันไปหันมาอยู่นั่นแหละแต่มันต้องเอาพายไปพายหันไปหันมาหลายสิบครั้งแล้วทีหลังมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นถ้าจะให้สอนเสียหมดมันก็โง่แหละมันสู้เด็กทารกก็ไม่ได้นี่เด็กทารกมันจะสอนนั่งในการล้มแหละมันสอนเมื่อมันจะสอนยืนก็มันต้องรู้จักทำให้สมดุลของมันเองมันจึงจะยืนได้แต่ถ้าเด็กทารกจะสอนเดินมันต้องรู้ทำสมดุลในการเดินของมันเองมันจึงจะเดินได้ถ้าไม่อย่างนั้นไหนผู้ใหญ่ต้องคอยจับไว้เรื่อยปล่อยมือไม่ได้แล้วมันจะเดินได้อย่างไรฉะนั้นการทำลงไปนะเป็นเรื่องสอนจะเดินไปพระนิพพานก็ขอให้ลงมือทำเลยแล้วมันก็จะสอนให้แล้วมันก็ต้องยอมรับหกล้มหลายหลายสิบครั้งมันก็ขี่รถจักรยานต้องยาวหกล้มหลายหลายสิบครั้งแล้วมันก็เดินได้ไอ้ทำสมาธิทำวิปัสสนาก็เหมือนกันมันต้องล้มเหลวหลายหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยถูกขึ้นแล้วมันก็ไม่ล้มนี่ไอ้ส่วนหนทางสำหรับคนโง่ที่สุดมันก็คือใครมาเขามาอุ้มไปนะมันมีคนหวังถึงขนาดว่ามีใครมาแบกเราไปมาหามเราไปมาอุ้มเราไปนี่หนทางนี่สำหรับคนโง่ที่สุดถ้าเราเด็กทารกก็ได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดคือเราจะมีได้แต่หนทางอย่างของพระพุทธเจ้าคือพยายามฟังคำสอนของพระองค์เรื่องหนทางแล้วก็เอามาปฏิบัติดูแล้วมันก็จะสอนให้ได้จนถึงที่สุดหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเรื่องที่อาตมาพูดนี้บ้างไม่มากก็น้อยคือเรื่องความถูกต้องของตัวทางสำหรับเดินทางมีว่าสำหรับเดินมีเทคนิคแห่งความถูกต้องของมันซ่อนอยู่ในนั้นลึกลับตามกฎของธรรมชาติคนจะต้องรู้อย่างเพียงพอก็จะเดินตามทางนั้นได้พุทธบริษัทเราขอให้มีการเดินที่ก้าวหน้าทั้งเรื่องโลกียะอยู่ในโลกอย่างโลกโลกและเรื่องของธรรมะทางจิตทางวิญญาณเป็นเรื่องของโลกุตระตามระบบของพุทธบริษัทที่ได้รับมาจากพระบรมศาสดาด้วยกันทุกคนพุทธศาสนานั่นคือตัวทางไม่ใช่พุทธศาสนาคืออะไรวิเศษวิโสไปถึงไหนมันก็คือตัวทางที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเดินไปตามทางที่ตถาคตได้ชี้ให้ตัวพุทธศาสนาคือตัวทางข้อนี้ผิดกับต้องคิดจะตั้งที่พระเยซูตรัสว่าเราเป็นตัวทางพระเยซูตรัสว่าเราแหละคือทางแต่ถ้าเราอยากจะทำความเข้าใจกันได้นั่นเราทำความเข้าใจว่าพระเยซูบอกให้เดินตามพระเยซูให้ปฏิบัติตามพระเยซูก็จะเป็นการเดินทางได้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องเด็ดเล็ดที่อยากจะพูดสำหรับทำความเข้าใจกันโดยไม่ต้องตัดต่อกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้ชี้ทางแต่พระเยซูตรัสว่าเราเป็นตัวทางมันจะเข้ากันได้อย่างไร ถ้าเราจะให้พระเยซูกล่าวถูกต้องแล้วก็คือทำตามพระเยซูนะคือการเดินทางเพราะเราเป็นนั้นว่าไม่มีอะไรแล้วสำหรับมนุษย์นอกจากการเดินทางให้ถูกต้องให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายต้องการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาหวังว่าท่านทั้งหลายคงมีความแจ่มแจ้งในเรื่องของหนทางและการเดินทางยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทุกๆโอกาสอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระบาลีส่งเสริมกำลังใจในการเดินทางสืบต่อไป